The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alveninta la coro, coral de la fama floranta.
Troy Triple Z, 93.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la unua horo, lunde, la 3 de februaro, 2020, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi, Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj nia kunlaboranto.
A saluton de Heather.
Kaj niaj gastoj.
Saluton de Helen. Saluton de Emmy de Germanio.
Kai saluton Shando.
Saluton kai bon venon ciui. Heda, kion vi preparis hodiaŭ?
Mi intervjuas Shando, Helen kai Emmy pri la kongreso en Novzelando kai ankaŭ iliaj vojaĝoj.
Dankon, Heda, estas tre bona ideo. Mi preparis kelkaj legos kelkaj artikoloj. La uno la Flandra Esperanto Ligo de Savi Alcalde, astronomio pacismo kaj inismo, kaj la dua el Esperanta Radio, formulo pro perfecta espresso kafo, kaj gazetare comunicoi de UEA, declaro de UEA cae ileri de la Internazia Tago de Educado 24 de Januaro 2020. Cae mi electis belae cantoe ancao la unua Manuel Don Voce tutcore compact disco nun au neniam. Ben conata canto O Sole Mio, cae de supernova compact disco Floro cae Abelo, cae destino tero compact disco La Printemp del Autunno, cae de verula sezono compact disco Flor ven destino, cae la fino canto estis de Manuel ancao vi restas sola. Nun ni auscultu la canto de Manuel, nun au neniam, originale O Sole Mio.
So ciao por ni tu.
Ni audis la canton, nun au neniam, Manuel cantis la canton.
Niai tri gastoi, Shando, Helen, kai Emi, kai mi, partoprenis in la du landa congresso in Novzelando, en antau calcai, du semanoi. Estis in Aucklando, la norda insulo. Kai lau mi esis bonega congresso, sed mi shatus audi de niai gastoi, iliai impressoi pri la congresso, la plei interessai aferoi, la instruado, kai la etoso. Do, Shando, kion pri...
Okay, do, bone mi comenzas. Do, estes malgranda, sed tre charma congresso, belega loco. Yes, anca ni bon chances che ni havis la presidenton de la Universala Esperanto Asocio, Duncan Charters. Felice li povas gesti, anca lia edzino. Do, tio tre bone funkcias, li presentis pri tre interesaj temoj, kaj ni anca bone manĝis. Eble mi anca lasis la aliajn paroli. Emi.
Do laŭ mi ankaŭ estis tre bona belega kongreso, ne nur en bela ejo, sed kio vere impresis min, ke oni preskaŭ neniam krokodilis. Do novzelandanoj kaj aŭstralianoj do parolas saman lingvon, anglan lingvon, kaj mi konas la germanajn kongreson, kiam oni ofte, tro ofte krokodilas germanlingve. Do tio vere por mi estis tre bela sperto che oni ne preskaŭ ne krokodilis dum tio kongreso. La prelegoj estis interesaj, la homoj ĉarmaj, do tute mi ege ĝuis la tutan semajnon.
Yes, Helen, ĉi tie mi ankaŭ ĝuis la tuttaga ekskurso. Kutime tio tipo de excurso estas en ne estas ekstere, sed dum tio kongreso ni ofte estis ekstere en naturo, do mi vere ŝatis tio. Ni iris al plaĝo, Piha estas la nomo, ni havis piedvojo, ankaŭ ni iris al la nacia parko Centro. Alia tago ni iris al la art galerio kaj nia Esperanto amiko Jonathan gvidis nin ĉirkaŭ tie en Esperanto. Alia evento mi ŝatis estis la arb plantado de junulino Mara, kio gvidis nin in tio. Yeah.
Oh, dankon, Helen. Yes, ankaŭ ni estis bon chance, char Stefan McGill estis unu el nia instruistoi, kai ciui in lea classo tre ciuis la sperton, havilin. Ancao la estis St. Francis Retreat, qui estis catholica organizajo, kie oni povas iri por riposi, kai pensi pri aferoi, kai estis tre charma loco. Do, ancao, ni multe voyagis post la congresso. Emma, kai mi, iris vaganare, Aucklando al Wellingtono, poste per pramshipo al Picton, kai poste per vaganaro refoie al Christchurch, kai la voyaggio estis ege bella, la vaganado ege comforta, ca ecch havas locon che oni povas stari in la aero ca rigari la sceneioi. Do, la mi, la novzelandanoi havas bonain ideoin pri kiel voyaggi comforte. Bon chance, la vatero estis bonega, ne tro varma, ne mal varma, neniam pluvis, ĉu? Do por mi estis bonega afero kaj espereble nia venonta kongreso ankaŭ estos bonega, kiu okazos en Sidnejo en januaro 2021. Sed Helen, vi vojaĝis post la kongreso, do kien vi iris?
Yes, Shando kai mi voyages kai unue ni visitis amikino de mia lerneo tago fakte kai ni iomete turistis circa Manukau sude de Aucklando, poste ni iris al Wellingtono kai tie ni estis gastigita de amico Martin kai Janet. Li estas abelisto, do estas interesa paroli kun li. Yes, kai poste ni iris al Nelson en suda insulo, ki estas parte de mia familio, kai ni iomete piriris in la montoi tie, kai mi vere shatas tio, do eble vi nun malkovres ke mi vere shatas naturo, kai esti in naturo, kai te plu, do por tio Novzilando estas belega lando, kai mi sentis iomete escapantoi de la varmega tago in Australio, in la malvarma verda lando de Novzilando.
Dankon Helen, kai kian pri vi, Shando, kian via impresoi pri via voyaggio?
Oh yes, simile kite kion Helen diris, e anca mi shatis la montaroin kai la glaciajoin.
Ah, pardon.
Yes, kai ni finis nian voyagion en tre in turista maniero, ni iris al Queenstown, kai mi mis iomete sies che estes tre turista loco, set tamen mi estes surprizita che multa iunuloi kai oni devas iri per la rapida boatoi kai parasciuti kai bungee saltado kai do comprenebi mi ne faris tion. sed ni rigardis, so ofte sufficia simple respecti kion la alia farus kai tio kutime ne costas multe. Sed estas vera iu coldrono de turista aferoi kai do tio estes la fino de tia voyage. Eble, por fini mi menzi almena io che homo ne pensas che la congresso estes absolute perfecta, cia ci ne estes. Ca io mette ni estes, mi mancis al mi la pli che mi voles lerni pli la maoria e culturo, historio, ca tio io mette mancis. Sed eble dum la venont foie li faris kai. Por fini, venu al nia venonta congresso en Sommer Cursaro en Sidneo dum januaro 2011. Dankon.
Dankon, Shando. Kai ni parolas poste pri la voyaggio al Milford Sound, kai ankaŭ ni ankaŭ Emma kai mi voyagis al Tasmanio, kai Emma parolas pro tio. Io mette poste. Dankon.
Yes, Emma.
Poste.
Poste. Nun mi legos articolo de Flandra Esperanto Ligo. Astronomio, pacismo kaj inismo. Inter la plej esplorindaj esperantistoj elstaras la pacismaj inistoj. Temas pri virinoj aktivaj en la pacisma movado, kiuj substrekas inseman perspektivon. Tio estas siajn proprajn pledojn, bezonojn kaj proponojn, kiel Silvi Flammarion. Silvi Petio Hugo, estas franca nomo, mi ne certas, estas mi pronancis bone, naskiĝis en la burĝa familio de arkitektoj, profesoroj, skulptistoj, militistoj. La poeto Victor Hugo estis parenco de ŝia patrino, kiam Camille Flammarion, tiam helpanto en la astronomia observatorio de Parizo, Ekonis sin li tui enamigis al si quancam Silvi. Estis iom pli agia cae edziniginta al maliuna astronomo Mathieu. Fine si igis lia plei intima cun laborantino cun sia helpo. Camille farigis tut monde conata vel Cristo aparte shatata en spiritismae rondoi. Liai vercoi, cia la plurialite de mond habite, la plurezu de la logiatae mondoi, 1862. Estis popularae cia tiu Jules Verne, cae ili famigis ancau la eldoniston Ernest Flammarion, fraton de Camille cae fonditon de la eldoneio Flammarion. En 1874, post la morto de sia unua edzo, Silvi decidis oficialigi sian rilatoin cun Camille, aventurema cae sentima por tiu plei speciala tago, si petis ion unican, mirindan cae poesian. La unua geedzic voyagion per balono en la tutta historio. Jen, extraordinara, dectri hore travivaggio, porciame, memorinda, sed ancau risca. Ili alfrontis stormoi cae vidis de proxime la furioson de la maro. Lau Silvi la plei terura afero estis silento. Foie malfacilis et spirit. Tamen si ciam contentis cae apogis Camillen, la paro cun havis grandan passion pri astronomio. Postiu unua ambau faris plurain esplor voyagioin per balono. En 1887 Camille fondis Astronomian Societon de Francio. Foie sub la plurnomo Silvio Hugo si contribuis la plurae revoi politicae ca literaturae. Si estis elcora pacisto, char multae el siae familianoi estis funditae en militoi. Eble, pro tio Silvi cotimis caesti conferenzoin de Frederic Passi, la gainonto de unua Nobel premo pri pazzo. En 1899 si cumfondis Association de Pazzo cae Malarmado fare virinoi Association de la Paix de la Desmament par Femmes cune cun Caroline Gubhardt plunome Severin. Poste Silvi farigis gia presidentino, ili opinies che por antigi pazzon necessas unue influi la spiriton de virinoi, char estas ili qui educas infanoin. Marsame al aliai pacismai asocioi, tiu instoi inclusivi sociae de temoi inter siae prioritatoi. Ili favoris pribonigon de la publica sano, forigon de prostituado, malaperigon de abortigo, cae forigon de internaziae militoi. Ili condamnis vet armadon, cae instigis al gelaboristoi batali por reducto de milita elspezado. Filoi de tiu organizaju formigis interalia en Germanio, Austrujo, Rusio, Belgio, Portugalio, Hispanio cae Usono. En 1905 Silvi fondis cae ecdirectoris internazian gazeto La P. Parle Femmes, pazzo fare de virinoi. Concerne sian rilaton con la Zamenhofa lingvo, Silvi estis anu de la Internazia Societo en Esperantista por la Pazzo, guidata de Gaston Moch. Ancau Camille plurfoje esprimis sin favore al pazzo cae pri la necesso de internazia helplingvo. En 1914 ekis la granda milito cae astronomia observatoro suvisi cium favoris Silvi estis occupita de la armeo. Jen malfacila periodo por pacemuloi, Silvi mortis en 1909 por la hispana gripo. Hodiaŭ existas asteroido kiu nomiĝas laŭ ŝi, kaj luna karaktero kiu nomiĝas laŭ Camille, kuriozaĵo, ambaŭ sciencistoj estas entombigitaj en la parko de la observatorio Jules Vichy kune kun la dua edzino de Camille, Gabriel Renault. Laŭ kiu nomiĝas kaj meteorita kratero en Marso kaj asteroido estas agnoskite, ke sen la subteno de Sylvie la profesia kariero de Camille Flammarion neniam estis atingita tiom de sukceso. Fakte oni diras, ke mal antaŭ ĉiu granda viro estas granda virino, ciu imageblas pli tauga exemplo, scribi Savi Arcade.
Articolo pri alia, la tega verino.
Yes, estis grande. Do, ni auscultos la sequa canton de Supernova, compagrisco, floro, cae abelo. mi audis la canton mi audis la canton de supernova floroi kaj abeloj. Nun mi legos artikolon de Esperanta Retradio, formulo por perfecta espresso. Formulo por perfecta espresso kafo. Kial gustas la perfecta espresso? Veraj ŝatantoj povus diskuti tion certe dum horoj. Tamen, esploristoj nun provis paki la sekreton de koncian formulon kaj tiel optimumigi la guston. En Italio la espresso estas speco de nacia trinkaĵo, kaj ĝi estas celebrata kiel unikaĵo, kvankam ĝi estas trinkata amase. Ĉe tiom de pasio aperas preskaŭ strange, ke esploristoj volas alproksimiĝi al la sekreto de la preparado de espresso per matematikaj modeloj. La teamo el Usono, Britio kaj Aŭstralio eklaboris en la jaro 2015. La celo estis trovi normon por espresso maŝinoj. La trinkaĵo ĉiam same bongustu. Oni volis atingi ŝparon de tempo kaj de krudaj materialoj kaj redukti la forĵetaĵojn. Ni volis trovi vojon kie la industrio povas spari monon, kaj ke samtempe la Esperanto fariĝos ankoraŭ pli ŝatata, kaj ke pli la homoj trinkos ĝin, argumentas la estro de la elflorista teamo. Tiucele la teamo kalkulis per modeloj, kie la akvo moviĝas tra la kuŝo de la kafo, se la faboj estas muelitaj fajne aŭ malfajne, kaj kioman kvanto da aromaro povas absorbi la produkto kia rapide. Tiam ili komparis ĉe festoj en la aŭstralia urbo Brisbane la modelo kun la realo. La rezulto, oni muelu fabojn iom pli malfajne, ol tio estas vasta kutimo por mallongigi la tempon la trafluo. Mi prezentas metodon por redukti deviojn, diras la studestro, kaj kvazaŭ li jam audas protestojn de Esperanto-ŝatantoj, li aldonas, al ni estas klare, ke ni ne povas plibonigi la guston de espresso, ĉar pro tio nome por la sekreto de la aromo ekzistas reguloj, ĉefe el Italio, ekzemple de konsorcio pri la protekto de la tradicia itala espresso. La malhela rostado de la faboj kaj la unuaj komercaj akvoparoremaj maŝinoj laŭdire havas sian originon en la mediteranea lando, same kiel la nomo espresso, kiu ofte tradukiĝas per elpremita. La konsorcio citis plurajn nomojn por la unuja tasko estas rekomendaj 7 ĝis 1 gramoj da kafo, dum estas diferencoj inter norda kaj suda Italio pri la plej bona kvanto, kiel temperaturo estas konsiderata 9 ĝis 9.6 gradoj kiel optimuma, kaj la kremo espresso estas konsiderata perfekta de la fine procea ŝaŭmo estas staranta du minutoj. Estis skribis Anton Oberdorfer.
Do in Melbourne ni opinias ke ni havas la plej bonan kafon en la mondo.
Yes, mi havas in Carlton, in Lygon Strato.
Yes.
And number 7 Altair Court, in Glastonbury. Kai mi trinkas ciam espresso kafo.
Fakte, antaŭ nelonge, por fratino montris al mi kiel prepari vietnama malvarma kafo. Kai fakte ĝi estas bonega. Do, mi devas prepari por vi, Emma. Nun, Emma, ni vojaĝis el Novzelando al unue al Sidnejo. Ĉu vi ŝatas paroli pri nia sperto en Sidnejo?
Jes, volonte mi parolos pri la sperto en Sidnejo. Do ni venis de Queenstown, kie fakte estis iomete varma tiu tago. Kai ni alvenis al varmega kai humida Sidnejo. La sabaton la 25 de januaro, do la venonta tago di mancio 26 de januaro estis Australia Day. Kai samtempe mia naskic tago. Do ni havis la felician situacion ke parenzo de Heather loggias en norda Sidnejo. En loggeo con balcono de kie oni rigardas alla haveno, alla ponto kaj la operejo. Do la plej bona vido de tuta Sidnejo. Kaj de tie ni povis bone observi la ŝipparadon dum la tago kaj vespere la artefaritan fajraĵojn. Do quasi mi havis propran fajraĵojn por mia naskiĝtago. Do tio estis, mi diras, la plej bela naskiĝtago, kiu mi iam havis en mia vivo. Dank al Heather. Fakte mi devas danki ege al Heather. Mi estas tre dankema kaj gratulegas vin por bonega organizaĵo de nia komuna vojaĝo. Ĉar de Sidnejo poste ni flugis al Hobart, Tasmanio. Kai restis tie ankaŭ ĉe parencoj de Heather. Ni luis automobilon kai poste por la orienta marbordo ni vojaĝis o veturis ĝis Launceston. Do tio estis belegaj paisaĝoj, belegaj spertoj, da plaĝoj belegaj. Ni eĉ naĝis iomete en la Tasmania Oceano kai Tom, belega tago, kai nun ni riposas en Melbourne.
Dankon, Emma. Kai kion estas via impreso pri Australio ĝis nun? Et Melbourne.
Do fakte, ĉu mi rajtas diri ke Melbourne plaĉas al mi pli ol Sidnejo?
Yes.
Yeah. Devas. Yeah, ĝi estas tre verda urbo kaj al mi jes, do multe pli plaĉas. Do la australiano ankaŭ plaĉas, mi ĉar estas ŝajnas al mi tute ne komplikaj personoj. Yeah. Yeah. Kompare kun germano eble. Kaj do mi tre ŝatas kaj mi ŝatas Vegemite, ĉar Heather instruis al mi kiel mangi ĝin. Unu an foin kiam ŝi estis en mia hejmo, ŝi donis al mi omete kaj mi kiel eblas mangi tion, sed nun mi estas ĉi tie kaj mi tre ŝatas, mi eĉ aĉetis por kunporti al Germanio. Do
do vi vere povas diri ke vi estas Aussie, se vi ŝatas Vegemite.
Fariĝis Aussie. Ne tazi,
sed Aussie. Nun, Helen, mi havas demandon de vi. Vi restis kun abelisto en Novzelando?
Yes.
Ĉu li produktas manuka mielo?
Yes, quelquefoie li zorgis pri abeleo in diversa loco, inclusive en la natura reservo Zilandia, apude de Wellingtono. Kai li diris ke quelquefoie kiam li vidis ujo de manuka mielo sur en la butikoj, vendejoj, li diris ili vere ne estas sola manuka mielo en tie. Eble io mete ne estas la vero.
Kai ĉu vi gustumis manuka mielo?
Ne, mine. Mia interesa mia patro kelkfoje kiam li havis vundo en li sur via gambo li metis tio manuka mielo sur tio.
Kaj ĝi helpis?
Eble. Estas pli bone nun. Eble pro la mielo mi ne vere scias.
Ĉar la kosto estas tre alta. Mi vidis ke es $15 por unu malgranda poto.
Yes. Yes.
Mi vidos. Shandor, antaŭ ol ni finos, ĉu vi povas paroli iom pri la Esperanto movado en Adelaido?
Do, ĉi daŭrigas, ni havas regulajn kunvenojn kaj grupon. Kai do venis kelkai do meza juloi dum la lasta jaroi fakte Andrew Lee transprenos la produktadon de nia jornalo de Esoko Esperanto sub la suda kruco. Do ni havas Katja kaj Trevor, kompreneble li estas kvazaŭ la ŝtonoj, la rokoj, kiu kuntenas ĉiujn. Katja devas speciale mencii Katja, kiu havas la taskon, do ŝi mem elektis tion arĥivi nian agadojn, kaj ŝi ofte plendas, ke ni vere devas foti, skribi, kaj por ke ĉar post 20 jaroj neniu memoras nin, kaj kaj mi pensis pri tio ofte, kaj ĉu mi konas la homojn antaŭ 20-30 jarojn? Ne iomete, sed ne multe, do estas bone, ke ŝi vere zorgas pri tio. Do ni havas unufoje monate kunvenon, kaj krom tio ankaŭ ni klopodas organizi almenaŭ iun alian aferon, ludvesperon aŭ ekskurson aŭ ion similan.
Sandor, pardonu mi. Mi aŭdis, ke Trevor Steele fartas malbone, li ne povis viziti Novzelandon. Ĉu li fartas pli bone nuntempe?
Iom similan. Do li havas kelkajn korproblemojn, jes, kaj eble li vizitus, sed Katja tre zorgis, ke fakte li diris, ke vi ne vojaĝos. Ŝi decidis por li.
Mi deziras al vi bonan resaniĝon. Non auscultu la sequanta canton de Destino Tero Compagrisco, la Printemp del Autunno.
Say
ni aldis la canton del destino terro compact disco parto de autunoi. Nun mi legos articolon de gazetarai comunicoi de UEA, declaro de UEA cae ilei ocase de la Internazia Tago de Educado 24 de januaro 2020. Nelson Mandela, la plei potenza armilo, pro pli bonigi la mondon, estas educado. Universala Esperanto Asocio UEA, cune cui la Internazia Ligo de Esperantista Instruistoi ILEI, gratulas unuigintai nacion cae UNESCON pri ties progresso, collabore cun ties memoro statoi cae cun neregistarai organizoi cae la civila socio en pli vastigo cae en altigo de la qualito de educado tutmonde. La quara celo por dauripova evoluigo alvocas al actqualita educado por ciui personol sur base de universala infana elementa cae mesa educado cae egalezza aliro al supera educado. Ci alvocas pli bonigo de labor capablo, sexa egalezzo, universala leg cae scrip capablo ancau inter plena giulo, cae educado por dauripova evoluigo cae tutmonda civitanezzo. Statisticae donitazoi de Unuigintae Nazioi cae UNESCO montras altigatae niveloin de leg cae scrip capablo tutmonde pli multnumbran frequentadon de lerneo cae progresson en virina educado, sed multa infanoi cae junae plena giuloi tamen postestas cae seque estas malhelpatai ricevi la capablon vifteni sin cae plene partopreni en democratiae procedoi. Cae multe, tro multa infanoi malhavas la ocason evoluigi la valoroin de toleremo, comprenemo, cae malfermitezzo, quio certigus pacoin cae collaboron en la estontae iaroi. Malgrau considerinda progresso, multae milionoi de geknaboi, precipe knabinoi, ne frequentas lerneioi, ai multae mancas las cipoi, por perlabori decan vivon analfabetezzo, vatas inter la plena giuloi, mancas instruistoi, cae oni malmulte attendas educadon de geiunuloi, pri ties respondezoi kiel mondai civitanoi. Lingvoi ofte presentas problemoi, ec tiu infanoi, kiu frequentas lerneion, estas ofte devigitae lerni en lingvo, alia ol la propra, kiu malhelpas ilian progresson, kai malmultai infanoi ricevas la capabloin, kai ocasoin por communitigi cun homoi tra la mondo, sur base de egalezzo, ciu per lernando de ilia lingvo, ciu per lernando de la internazia lingvo Esperanto. La Internazia Ligo de Esperantistai Instruistoi, ILEI, laborante per la internazia lingvo Esperanto, cae rilante cun instruistoi e la tutta mondo clopodas subteni la laboron de la instruistoi, lertigi ilin cae doni ai ili claran cae completan bildon de la celoi cae laboro de la Unuigintae Nazioe cae UNESCO en la facto de educato por ciui. La uso fare de ilei, la internazia lingvo Esperanto ebliga sperto de interŝanĝiĝoj inter fakuloj per edukado kaj pedagogoj el plej diversaj landoj. La laboro de geinstruistoj el la nuna mondo ne estas facila. Pro tio, tia internaciaj kontaktoj, transdono de sociaj kaj ekzemploj de efikaj. ilei kai UEA daure informaciae membroi pri la celoi por dauripove evoluigo kai ties celtabuloi tiel kiel ili rilatas al edukado kai pri la graveco de konstruado de plene ekipitaj lernejoj en evolulandon landoi, lernolibroi kai instrumentarialo estas acetatai, kai circulas pere de la Esperanto movado ancao liberata, estas finanza helpo al construado de lernejoi, de la aquaputoi, kai aliai besonatai iloi. Reciprocai visitoi oftas inter la continentoi la esperantista no rossio sen bariloi. Proponas che Cotonou, Benino, cursoi por iunai universitat nivelai virinoi con tri axoi. Lertigado de virinoi en guidai roloi, scribado, legado de la fonuna lingvo kai Esperanto. Tiu curso forte contentigas la parto preninantoin, tie la Esperanto movado laboras paralele kun UNO kai UNESCO. UEA kai ilei instigas sian membroi utiligi sian scipovan de la internacia lingvo Esperanto por aserti gravecon de internacia comprenigio kai kunlaboro inter ciui homoi kai por helpi planti tiui valoroi en la consio de siai kolegoi kai de civitanoi cie. Es scribita in Rotterdam en 2012. So mi pensas estas tre ege solvi la edukado problemoj en Afriko kaj aliaj landoj.
Well, espereble.
Yes. No mi aŭskultu la kanton veru la sezono Flor Vendistino.
Au plu mal tranquilas, shingas tame mal fermas, ciu tage la pordon del vendei. Ien rosoi aromai, flor potoi por domai, suficias oro, en ci tresorei. Vendistino charmulin, contra te da vivrutin, al nido nazu. Asilon sen lot, ciu en tiu crud real, nian stata o armastal, prefere usas, bucedoin del paz. En tago solena, cun vaso flor plena, resalutos cimin, cae afable ridetos cun favor. Al vidum festeno, Donatos cun beno, mi quindi antoin, por bona memor. Vendistino charmulin, contra te da vivrutin, al nido nazu, asilon sen laut. Ciu en tiu crud real, nian stata o armastal, prefere usas. Bucedo in del palz ta da 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 dam tam tam ta dam ta da 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 dam tam tam ta dam ta da 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 dam tam tam ta dam tam tam ta da dam ta da 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 dam tam tam ta dam ta da 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 dam tam tam ta dam ta da 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 dam tam tam ta dam tam tam ta da dam ta da dam La vivne eternas,
nin ciu in extermas, ni avanta curado, cae amarae offendoi sen forges. Bon venon, signoroi, pociom da floroi, verdicte sonos, respondo, posses. Vendistino charmulin, contra u te da vivrutin, al nido nazu, asilon sen laud, ciu en tiu crud real, nian stato armastal, prefere usas, bucedon del paz. Vendistino charmulin, contra u te da vivrutin, al nido nazu, asilon sen laud, ciu en tiu crud real, nian stada armastal, prefere usas, bucedon del palz. Ta-da-da-da-dam, tam-tam-ta-dam, ta-da-da-da-dam, tam-tam-ta-dam, ta-da-da-da-dam, tam-tam-ta-dam, tam-tam-ta-da-dam. Da 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 dum 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 da dum da 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 dum 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 da dum da 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 dum 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 da dum 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 da da dum da 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 da.
Mi audis la canton La Flor Vendistino de Verula Sezono Copaldisco.
Antaŭ ni finos la programon, ima havas salutvortojn por kun por amikoj eksterlande, ĉu ne?
Yes. Do mi volas saluti al ĉiujn kiuj aŭskultas nin nun en la tuta mondo, sed principe mi volas saluti al miaj geamikoj en Meksiko, kie mi vivis dum multaj jaroj, al Emilia Guadalupe, Joaquino Lulu kaj ĉiuj aliaj. Speciale mi salutas al Raúl Antoniano en urbo Tequisquiapan, ĉar mi certas ke li ne nun en tio ĉi momento, sed baldaŭ por interreto li aŭskultos tion en el sendon. Do grandan brakumon circa la presca la tutta planedo gis Mexico al cioi. Dankon.
Dankon. Ni presca finos la programon. Se vi havas reagon, criticon, bon volu contacti ni per reto. Reto a send messagion trizozozo esperanto helico gmal punto com archive www.melbourne.org.au reascolti la elsendon www.trizozozo.com.au per posto Radio Trizozozo Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 305. Gis raudo de mi Laszlo.
Gis raudo de mi Heather.
Gis de Helen.
Gis de Emmy.
Gis la revido de Shandor.
Nun auscultu la fino canton, Manuel cantos la canton, vi restas sola.
Tute sola ploras kaj ĉion rememoras, glitas larmoj sur via vizaĝo, malrapide dolorige. Nun vi restis tute sola, min serĉas inter homamasoj, eble
assurdi ai manoi sen fortai di brito
arhab wal aza lahza lahza enta sayyibna wal wahda rah tinza